Rolanda Ekšteina bioloģiskajā zemnieku saimniecībā jau blēj mazie kazlēni. Siltajā kūtī vismaz kazlēni ir pavasara vēstneses. Visi gandrīz sadzimuši, stāsta saimnieks. Taču skatoties uz kazām, kuras laukā mīlojas ar pērno sienu un turpina bradāt pa piesnigušo zemi, šogad pie zaļās zālītes tiks vēlāk.
Kaziņām pagaidām jāpārtiek tikai un vienīgi no pērnā siena, jā?
Jā, nu mēģinu, kad zaļbarību kartupeļus un graudiņus un skujas kaut ko piebarot. Zaļbarība ir beigusies ar cerību, ka jau pēc citiem gadiem, kad nāks pirmā zālīte, kā var sīku zālīti noplūkt, viņai tāda priekšrocība ir.
Dabas pētnieku novērojumi gan liecina, ka pirmie asniņi arī piekrastē neparādīsies tik ātri, kā gribētos, spriež kāzaudzētājs. Svaigas un vitamīniem bagātas barības sezonas sākumā noteikti pietrūks. Šo labumu būs mazāk arī paši rokām gatavotajam kāzas sieram. Taču tas, kas Rolandam noteikti pietiks un paliks pāri, ir pērnā gada sienas. Ja vien radīsies tāda vajadzība, viņš ar to varēs padalīties arī ar citiem lauksaimniekiem.
Tas gads būs kā būs. Un rēķinot to, ka apkārtie kaimiņi un lauksainieki vispār ir plānojuši parasti jau maijā izlaiž tos lopus, kaut kur sāk ganīt. Ja to nevarēs darīt, es pat pareģoju, ka sienas tā lobarība trūks šo pavasaru.
Arī Medzes pagasta zemnieks Artis Baloris nepacietīgi gaida, kad varēs uzsākt pavasara darbus, taču pagaidām par to liecina tikai atlidojušie stārķi un cīruļi, kuri trallina virs ziemas kviešu lauka. Strādājot savā saimniecībā, Artis gan tik vēlu pavasari neatceras.
Man rādās, ka man tā nav bijis. Jā, kolhozē jau esam sējuši, tad arī uznācis sniegs, bet tas jau nokūst un silds zemes. Bet pašam tā nav bijis, man rādās, ka tik vēlu. Parasti jau uz 8. aprīļa sāks sēt, tāda nav zeme atlaidusies.
Tad sēp tātad vasaras kviešus, jo?
Jā, vasaras kviešus, raps sēsim vasaras.
Augstākajās vietās Kailsalā labība būs apsalusi, bet citur nekāds posts nebūs nodarīts spriež zemnieks. Taču kopumā jūras piekrastē situācija nav lauksaimniekiem labvēlīga, informē Liepājas konsultāciju biroja augkopības speciāliste Vita Cielava.
Diemžēl uz laukiem nekas labs nav, jo izskatās, ka mūsu pusē ir bijis Kailsals jau kāds 2,5 nedēļas atpakaļ, visu laiku no rītiem -10, -15, ja, un izskatās, ka ziemas raps ir izsalis, kur ir Kailsals, viņš ir jau nesmuki pelēks, tā kā, un viņš ir mīks, ja, ka izrāju, tas jau nozīmē, ka viņš ir beigts, ja, un ka būs zemniekiem jādomā jāpārsēj.
Arī ziemas kviešu agrās šķirnes vietām būs jāpārsēj. Augi pagaidām vēl guļspriež augu speciālista, jo naktīs piekrastē ir mīnusos. Vita Cielava atgādina, ka pašlaik noteikti nedrīkst sēt minerālu mēslus.
Mums ir tāda savstarpēja atbilstība, kas nosaka, ka mēs minerālu mēslus slāpekli nedrīkstam sēt uz sasalušas, pārmirtas un sniegu klātas zemes, ja, pa ko mums lauka atbalsts dienests var sodīt zemniekus, ja viņi tā darīs, un samazināt platību maksājumus. Tad ir jāgaida, ka zemīt atsals, kad vairs nebūs sniegs, un tad mēs varēsim tikai sēt.
Augs šādos apstākļos nespēja uzņemt minerālu mēslus. Par augu mošanos varēšot runāt tikai tad, kad 5 dienas pēc kārtas gaisa sasils līdz +6, +8 grādiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.